danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Haqada patologlar keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün onun meydinin yarılmasını və toksikoloji analizlər keçirirlər. İlkin nəticələrin sabahədək verilməsi gözlənilmir. İraqda baş verən hücumlardan 50 nəfərdən çox adam həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Haqada patologlar keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün onun meyidinin yarılmasını və toksikoloji analizlər keçirirlər. İlkin nəticələrin sabahədək verilməsi gözlənilmir. Miloševiç dünən səhər Haqadakı BMT-nin Beynəlxalq Tribunalının həbsxanasında saxlandığı kamerada vəfat edib. O, müharibə cinayətlərinə və insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsinə görə mühakimə olunurdu. Miloševiçin vəkili Zdenko Tomanoviç iddia edir ki, ölümündən bir gün qabaq Miloševiç Rusiya səfirliyinə məktub göndərərək zəhərləndiyindən narahatlıq keçirdiyini bildirmişdi. Tomanoviç deyir, bir neçə gün bundan qabaq Miloševiç təzə sənəd alıb, bu sənəddən aydın görünürdü ki, yanvarın 12-sində onun qanında güclü dərman aşkar edilib və bu dərmandan yalnız cüzzam xəstəliyinin və vərəmin müalicəsi üçün istifadə olunur. Zdenko Tomanoviç, Miloševiçin vəkili. BMT-nin baş ittihamçısı Carlo Del Ponte deyib ki, o, meyid yarmanın nəticələrini gözləyir və Miloševiçin zəhərlənməsi barədə deyilənlər əsassız şailələrdir. Xanım Del Ponte onu da deyib ki, keçmiş Yugoslaviya prezidentinin ölümü onun törətdiyi əməllərin qurbanlarını Miloševiçə qarşı məhkəmə hökmünün çıxarılmasından məhrum elədi. Avropa mətbuatı və siyasətçiləri də Miloševiçin ölümünə eyni münasibət bildirir. Miloševiçə Serbiyadakı tərəfdarları və Bosniyadakı Serbiya icması ehtiramını bildirib. Onun dəfni ilə bağlı vəziyyət qeyri-müəyyəndir. Rusiyada yaşayan Miloševiçin arvadı onun bu ölkədə dəfn edilməsini istəyir, qızı isə istəyir ki, o Serbiyada dəfn olunsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Bağdatda şiələrin yaşadığı yerdə baş verən 3 maşın partlayışından azı 35 nəfər həlak olub və 90-dan çox adam yaralanıb. Demək olar ki, eyni zamanda baş verən hücumlar sədr şəhəriciyində 2 bazarı hədəfə alıblar. Daha 10 nəfər başqa hücumlarda həlak olub. Bundan qabaq İraq prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, yeni parlament cümə axşamı ilk sessiyasını keçirəcək. İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Səddam və onun 7 silahdaşı 1982-ci ildə Səddama qarşı sui-qəsd cəhdindən sonra Dücəl kəndindən olan 148 nəfərin qətlə yetirilməsində təqsirli bilinir. Bugün ilk dəfə Səddamın silahdaşlarından 3-ü ifadə verib, onlar həbs olunan işgəncələrə məruz qalan və edam olunan Dücəl kəndinin sakinlərinin siyahısının tərtibində iştirak etmədiklərini bildirirlər. Məhkəmə sabah işini davam etdirəcək. İran deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb, çünki məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxılır. Bugün İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mütəkki deyib ki, İran danışıqların davam etməsini hələ də mümkün sayır. Nüvə agentliyinin idarə heyətinin son iclasındakı şəraitlərə baxmayaraq, İran hesab edir ki, müxtəlif tərəflər arasında danışıqların keçirilməsi üçün hələ də imkanlar var. İran bu məsələdə iştirak edən tərəfləri bu imkandan istifadə etməyə çağırır. Manuçehr Mütəkki onu da deyib ki, İran bu böhranda neftdən siyasi vasitə kimi istifadə eləməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamunin bugün Moskvada deyib ki, Rusiya Tehranın Moskvanın təklifindən imtina etməsini müzakirə edir. O, həmçinin İranın nüvə probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi Tehranda jurnalistlərə deyib ki, vəziyyət dəyişildiyinə görə Rusiyanın təklifi artıq gündəmdə deyil. İran nümayəndələri qabaqcadan demişdilər ki, İranın nüvə dosyesi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilərsə, bu hərəkətin ilk qurbanı Rusiyanın təklifi olacaq. Asefinin dediyinə görə Tehran İrandan uranı zənginləşdirməni dayandırmağı tələb edən heç bir qətnaməyə əməl etməyəcək. Hərçənd İran rəsmiləri qeyd ediblər ki, hələlik İran yalnız tədqiqat məqsədi ilə uranı az miqyasda zənginləşdirir. Böhrandan çox adamın yeganə çıxış yolu saydığı Moskvanın təklifi, İrana məxsus uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməklə hərbi təyinatı mümkün olan bu həssas texnologiyadan İranın bilavasitə istifadəsinə dair qərbin şübhəsini yatırtmaqdan ibarət olub. Tehranla Moskva İranın dosyesi Təhlükəsizlik Şurasına verilməzdən əvvəl buna dair prinsipial razılaşma əldə edildiyini bəyan etmişlər. Tehranın sərt mövqe nümayişine baxmayaraq, BMT'nin baş katibi Kofi Annan cümə günü tərəflərə qarşı durmadan yayınmağı məsləhət görüb. Ən yaxşısı danışıqlar vasitəsilə çıxış yolu tapmaqdır. Ümidvaram ki, tərəflər danışıqlar masasına qayıdar və İran Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün zəruri olan addımlar atar. Bununla İran həm də beynəlxalq birliyi inandırar ki, onun niyyəti əsla sülhpərvərdir və beynəlxalq birliklə bu yöndə işləməyə hazırdır. And work with the international community in that respect. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə dosyesinə bu həftə baxmalıdır. Təhlilçilərin rəyinə görə Şura İrana qarşı cəza tədbirləri tətbiq etmək imkanlarına baxmayaraq, əvvəlcə Tehrandan uranın zənginləşdirməsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri dayandırmağı tələb edə bilər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahı yaratmaq niyyətində günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olduğunu iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu.
Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısınızdır, mən inanan adamım. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim, hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar, üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar, gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər, o dayı inanmaqdır.
Respublikanın baş psixiatri profesor Ağabəy Sultanov bugünkü tanınmışlar rubrikasının qonağıdır. Bugün Azadlıq Radiosunda saat 23:30-da. Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Sibqatullah Mücadidi bugün Kabildə ona qarşı törədilən sui-qəsd hücumundan yüngül yaralanıb. Partlayışdan iki hücumçu və iki mülki vətəndaş həlak olublar. Parlamentin yuxarı palatasının sədri cənab Mücadidi bu hücuma görə Pakistanın kəşfiyyat xidmətini günahlandırıb və deyib ki, bugün Əfqanistanın ən böyük düşməni Pakistandır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ittihamı rədd edib. Bugün Polşa ölkədə quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Bu virus Almanya ilə sərhəddə Polşanın milli parkında ölü ququşunda tapılıb. Rumıniya rəsmiləri bugün deyiblər ki, ilkin müayinə nəticələri ölkənin cənub şərqində ev quşlarında quş qripinin yayıldığını göstərir. H5N1 virusu Afrikanın Kamerun ölkəsində də ev quşlarında aşkar edilib. İndiyə də quş qripindən Asiyada və yaxın şərqdə 97 nəfər dünyasını dəyişib, milyonlarla quş qırılıb. Azərbaycanda isə həftə sonu quş qripi şübhəsi ilə Respublikanın xəstəxanalarına müraciət edən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayıkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Bərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna hər ehtimala qarşı ilə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya, nə bir şey, onda tamam başqa xəstəlik.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Saryan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovlar Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına göndərilməsi gözlənilir. Saryan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmaslı olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların onları atasanası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Nə üçün inkar elədiklərini biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolu var, dəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Milli Məclisdə boş qalmış 10 yerə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə 137 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dediyinə görə, namizədliyi qeydə alınmaqdan imtina olunanlar arasında gəlirləri və əmlakları haqda məlumatları gizlədənlər çoxluq təşkil edir. Namizədliyi qeydə alınanlar arasında 30 nəfərədək qadın var. Martın 13-də namizədlərin qeydiyyatı başa çatır. Martın 14-də isə təşviqat kampaniyası başlayır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Gəncədə gənclər təşkilatlarının liderləri ilə yerli sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Gələcəyə körpü Gənclər İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərov işsizlik probleminin həlli üçün gənclərlə yerli sahibkarlar arasında sıx ünsiyyətin vacibliyini vurğulayıb. Cənab Cəfərov ilk dəfə gənclərin sahibkarlara diyalog təklif etdiyini deyib. Səadət Akifqızının reportajı.
Həmən o gənclər təşkilatlarına müraciət edən gəncləri, iş adamları iş gördüyü sahələrə yönəldək və həmçində iş adamlarına hər hansısa bir kadr, hər hansısa bir sahədə lazım olarsa, tələb olunarsa, o halda da onlar bizə müraciət edərlər və biz o həmən bizdə olan, belə deyək, bazalardan istifadə edərək onları bir növ cəlb edək.
Müşrik Cəfərov deyir ki, gənclər təşkilatları yaşlıları arasında əsasən demokratik marifləndirmə işləri aparırlar. Ancaq onların işsizlik probleminə indiyədək bir o qədər də diqqət ayrılmayıb. Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə hesab eləyir ki, gənclərin işsizlik probleminin həlli ölkənin aqrar sahəsinin inkişafından asılıdır.
Bazarımızda olan məhsulların 75%-i kənardan gətirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalı elə bir sahədir ki, əgər hər işi normal təşkil edə bilsək, ən yaxşı halda 13% təmiz gəlir alırsan. Onun emalını da normal yarada bilsək. O, xalis gəlir qalxıb 20-25%.
Cənab Babayev deyir ki, gənclər öz üzərlərində işləməli, peşə vərdişləri ilə yanaşı müasir texniki biliklərə də yerlənməlidirlər. Avropa Şurası Avropa Gəncləri Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan görüşdə Gəncədə gənclərin məşğulluq mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Layihənin müəllifi Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu mərkəz vasitəsilə gənclərlə işə götürənlər arasında körpü yarada biləcəklər. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Haqada patologlar keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün onun meyidinin yarılmasını və toksikoloji analizlər keçirirlər. İlkin nəticələrin sabahadək verilməsi gözlənilmir. Bugün İraqda baş verən hücumlardan 50 nəfərdən çox adam həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdə durmur. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
İlk əkinçi var ha. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Maarif yolu ilə çalışmaq, ittihada çalışmaq.
Molla Nəsrəddin satirik dərgisinin 100 illiyi qarşısında Mirzə Cəlilin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq.
Mentalitet olmasında yazın gəlişini alqışlayacaq.
Görəsən bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, Orduva dərinə oxşuyur.
Və hər dəfə filologiya elmləri namizədi Ofeliya Bayramovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özəl.
İlk Türkoloji qurultaydan 80 il ötdü. Türk xalqlarına kömək adıyla anti-türk və antidemokratik platforma yaratmağı hədəfləyən Stalin rejimi, sonralar bu qurultaya qatılan ünlü türkologların hamısını güllələtmişdi. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırıcılarının fikrincə, gözlənilənin əksinə olaraq, Bakıda keçirilən ilk Türkoloji qurultay türk xalqlarının latın yazılı əlifbaya keçməsində və qərb dəyərlərinə daha sürətlə yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyuzat dərgisinin materialları ayrıca kitab şəklində çapdan çıxıb. 100 yaşı qeyd olunacaq Füyuzat dərgisi Azərbaycan mətbuatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutur. İctimai, siyasi və ədəbi-bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azərbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Teyman Zeynalovun Zirkla qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhük kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycanın əməkdar inşaatçısı Emil Axundov Eko qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin ev muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Bizə fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək. Ekspozisiyanın tərtibatı, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz.
Necə nə ola bilməz?
Yəni ola bilməz.
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Muzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdu. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdı. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axır 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefonla çatdırdılar ki, artıq 14 nömrəsini əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boyu başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əkbəri Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İşim
ya içmeyeyim.
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıqlar gedir, şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik, yaxşı mənada. Haydar ya!
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə füyuzat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər füyuzat dərgisi materiallarının ayrıca kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əlibəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əlibəy Hüseynzadənin həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə, o vaxtı Əlibəy Hüseynzadə haqqında qəzetlə tanış olandan sonra onun ideyalarına mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əlibəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əlibəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Firusət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq siyah göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanidir. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əlibəy Hüseynzadənin füyuzat məcməsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdi. Bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazımdır.
Ofeliya xanım, füyuzat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə demək idi bu jurnalın və dadı nə idi?
Əlibəy Hüseynzadə füyuzat haqqında yazır ki, hərçənd mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyuzat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əlibəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra ilk dəfə məktub məxsusi məqaləsində onu panturkizm, panslamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üstə örtülü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə füyuzat məcməsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əlibəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını, azadlıq yollarını öyrənmək. Füyuzatda sırf xalis Əlibəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarına işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əlibəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeliya xanım və sizinlə birgə mentalitetdə olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli eşidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma ki məndən eşitməmişsiniz ha, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmişəm. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yeşikə, yevkikə, fil boyda sirri. Yaz gəlib, əziz eşidənlər. Yaz var küçədə, meydanda, tində, davanda, hətta hamamda.
Doğrudum mən də, gördüm də.
Batonlu, ərik şey aç. Bu mədəniyyət nəmənə bir əricəm də olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver. Şey açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduva dərinə oxşuyur. Şirindi, şib şirindi, ya tuşdu, tum tuşdu, nədir? Önümdə palma, başımda çalma. Ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm. Bu saatte gelip koçları buraya yıkacağım.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlib. Az qala bir aydı gəlib. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlib. Üstəlik sal yana gəlib. İşdi şayət. Kürb yenə daşsa, farxuvaraya sataşsa, həyat bacanı, çömçə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa, o da mənim eybsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qafaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir. Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan. Uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan. Hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl. Al əlvan. Uşaqların tompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Filoloq Elmərin Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adlı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq yoxsa nə?
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bey Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramız baxdığımız Teymur Ləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən Türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verirdi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərb mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazılar seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
İzin sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmiş işlər qalıb?
Əli Bey Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bey Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bey Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu Füyuzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum Etibar Yolçuyev kömək edib. Maddi və saitə hesab edib. O bütün Əli Bey Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərimizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bey Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bey Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bey Hüseynzadənin amalı bircə boy idi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bey Hüseynzadənin dinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyi idi.
Bizi dinləyənlər də sağ olsun. Bu izi də bitiririk. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqud Məmmədli, eləcə də proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və həmişəki kimi izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Professor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Bu dəfə kənd söhbətimizi təkcə Respublikanın tanınmış adamı adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona pənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyini əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatoru Ağabəy Sultanov. Ağabey müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olub dövlət başçısı tərəfindən. Həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyat səcərələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz, çox böyük qürur sizinlə istəyirəm, deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostlarının prezidenti çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona ki, 2002-ci ilin proyektində bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay premiyasını almışıq elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan, o MIR proqraması var ya orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. O seçilənlərin arasında, seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxstana, SNG arasında deməli, müsabiqə olmuşdur. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Bilirsiniz, orada deməli, iki qızıl, bir bürünç, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci biz almışıq.
Ağabey mənim, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Birisi, mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu. Ancaq o qədər də sevinindirici hal döyür. Bizə psikiyatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda dil bilmirəm, yadımda döyür. Bəs bizə ki, biz ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub. Ancaq birisi inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Hər şey yadımdadır. Birisi bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doludur indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq, onlar da çatmır.
Təbii ona görə
ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görün nə qədər mənim xətirim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra da heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketə, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağabey mənim, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onu da deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psixiatriyadan danışanda nədən seyir bilirlər ki, psixiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyir. Bugün psixiatr çıxıb çərçivəsindən psixiatriya xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hansı psixiatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən, öncə mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər, Azərbaycanlar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir. Ancaq həssaslar olsun ki, axır illər, bu tərəflər bir qədər elib sönüb. Misal üçün, bəlkə də bu urbanizasiyadır. Çünki televiziyaya və video, kino, teatr bizi az göndərir. Soyuducu mağazaya gedir bir dəfə həftədə. Telefonla elə danışırıq. Qonaq da gedəndə hərdən bir də görsəyir ki, yaxşı kasetim var, istəyirsən baxmağa. O bizim üçün xas olmayan şeydir. Biz həmişə bir çaşka çayla oturaraq, söhbət eləyərək, yaxşı bir bizim xalqın sözü var, danış, ürəyi aç, boşalt, yüngürləş. Bunu bugün eləmək çox çətin olur.
Nevruz nədir? Bəlkə bunu biraz izah eləyəsiniz.
Dahi Sigmund Freud deyib ki, nevroz realizə olunmamış emosiyalardır. Bugünlərdə bilirsiniz ki, bütün emosiyaları realizə etmək olmur. Ona görə nə qədər qalıq emosiyaları, o qədər biz nevroza yaxınlaşırıq.
Biraz da intihar barədə danışın. Nədir bu intihara səbəb olan?
Mən Rusiyanın intihar problem komissiyasının üzvüyəm. Çox illərdir. Mən həmişə böyük qürur hissi ilə deyirdim ki, Azərbaycanda özünü öldürmək yoxdur, intihar yoxdur.
Axır vaxtlar çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nəyə də nədəndir? Bilirsiniz, Sovet hökumətinin vaxtında, mən Sovet hökumətinin dalıcını danışmıram, deyirdilər ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psixi xəstədir. Ancaq həyat göstərir ki, heç şeylə döyür. Ancaq 10-15% özünə intihar edənlər insanların, onlarda psixi xəstəlik görünə bilər. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var, deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayanda o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırılır özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri bilirsiniz çox düğünlər var həyətdə. Doğrudan bugünə bütün dünyada çox qəlizləşib münasibətlər.
Nədir münasibətlərin qəlizləşməsinə belə səbəb olan?
Çox adamlar pul vurğunudur. Sizin bizim dinləyiciləri deyim, bu qədər vurub öldürmək, küsmək, barışmaq, bunlar hamısı pulun üstündə dəyməz.
Heç intiharın astanasından kimisə qaytarmısınız? Yəni, müraciət olmaq
bəlirəsiniz? Əlbəttə ki. Astanası onun depresiyadır o. Depresiyalardakı indi bollaşıb. Çox adamlar bizə müraciət eləyir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyaya bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatların çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim Dahi Bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirin dilə. İndi bu günləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gəlir xəstəyinə ki, onun könlünə bir balaca girəsən, görəsən nə var, nə yox. Əlbəttə ki, hər adam o qismət olmur, ancaq hərdən bir bilirsiniz, psixiatriya belə bir sahədir ki, bizim sevincimiz də, kədərimiz də çox belə marjinaldır. Elə olur ki, əl qolun bağlamış bir bəşi adama oxşayan psixi xəstə, çox təhlükə yaradan xəstəni gətirirlər. Sən onu müalicə eləyirsən və o çıxanda baxırsan ona görsən, bu o idi, bu o insandır ki, onu əl qolun bağlamışdı, o qədər bu təhlükə yaradırdı. O sizə baxır, çox sağ ol deyə bir də görsün ki, gözü də olur. Hərdən bir həkimin də gözü də olur. Ondan sonra bu sevinci də psikiatrın belə təkrar olunmazdır. Mən bir kitab yazmışam, dərslik. Axırında yazmışam ki, mənim mümkünüm olsaydı, mən bugün psikiatrə heykəl qoyardım.
Bir dəfə mən küçə ilə gedəndə qarşıma bir qadın kəsdi və yapışdı qolumdan, dedi ki, sən bilirsən, mən ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən sakitcə qulaq astım, o bir dəfə də təkrar elədi və sonra aralandı, qaçdı getdi məndən. Bax, bu cür adamlar şəhərdə var hiss olunur ki, yəni az deyil. Bax, bunların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki, bilirsiniz...
Və hansı halda bu baş verir ki, küçüyə düşünmələr axırı?
İş buradadır ki, bu psixi xəstəliklərdən demək olar ki, yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə, öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər, bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onu gezirlə küçələri.
Ağabey bəyəm, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsindən yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Və buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq göstərmək lazımdır? O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə eğer razı olmazsa, onu bizim ixtiyarımız yoxdur stasionara qoymağa. Mən bununla razı deyirəm. Ya da gərək xəstə bir təhlükə yaratsın ki, onu məcburi qoysunlar xəstəxanaya. Ancaq heç kəs istəmir başa düşmək ki, birinci mentaliteti var xalqın. Bizim xəstələr elə xəstələr deyir. İş buradadır ki, indi belə deyirlər ki, gərək bu təhlükə yaratsın, sonra biz bilək. Ancaq bir tərəfi də var ki, əgər siz bizim, məsələn, bir xəstənin qohumu kimi yazırsınız baş psixiatrə məktub ki, bu təhlükə yaradılmağa meyli var. onda biz onu mecburi muayeneye götürürük. Hacı iş buradadır ki çok adamlar psikiyatriye istemiyorlar müracaat etsinler. Nevropatolog aparırlar, terapist aparırlar. Hacı psikiyatri ne olmuş al deli diyor ki. Bilen söz değil size bizim çok gülmeli bir mentalitetimiz taraf var. Psikiyatri çok vakit uşakları göstermiyorlar, kişini göstermiyorlar, kadını göstermiyorlar. Ona gelir ki gider uşak psikiyatrinin yanına sonra kızı hiç kes almaz. Gider oğlan psikiyatrinin yanına onda ona hiç kes kız vermez.
Bak təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə yaxşı bir insandır. Artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb və bunu müalicə eləsək bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı? Siz necə fikirləşirsiniz?
Əgər təhlükə yaratmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qohumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Hacı evlər istəmir, siz məni düz başa düşün. O qədər belə xəstələr var gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlmisiniz ki, özün məsələn tarixi şəxsiyyətlər varsa, oxşatdım və
sözü. Nə qədər istəyirsiniz? Lenin də oxşayan vardı, Napoleon da oxşayan vardı. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısı qızıdır, mən inanan adamam. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar. Üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar, gecə-gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər. O da inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edənsə mənə Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir. Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz yaxınlaşır. Səhv eləmirəmsə, indicə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Önəmli biraz rəhimli adam, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hərdən bir mən də yoruluram. Onur ki, bugünlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hərdən bir bilirsiniz, bir də görürüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin, xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanı qıraq, psikiyatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür evə gələndə evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsən. Pək ki, odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyadır. Onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşəsiniz ki, bu sənəti seçməməli idiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiyatriyaya bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına girsin, onlarla bütün günü keçir. Heç kəs girmir ora, qorxurlar getməyə olar.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim, təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum professorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyə keçməyəcəri, bir balaca boğulu kişi idi, heç nə demədi, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır. Fikrimə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim akademik Mirqasımov, bizim birinci prezidentimizdir. Onda onun klinikası çox böyük bir klinikaydı. Abardılar məni, kəsdilər, gördülər, bağırsamı da yaralayıb, bəzi o brjenkə deyirlər, onlar da yaralayıb. Ya bir kolxozçu, traktor sürən bir kadındır belə, yəkkə, güclü kadındır, yatmışdı orada. Ya o yavaşa gedirdim, bu başa gedirdim, deyir, onsuz da alacaqsan məni. Onsuz da alacaqsan məni. Xəstənin yanına çağırdılar məni, ağır xəstəydim. Tez özümü yetirəndə bu çıxmışdı, pəncərədə dayanmışdı. Heç fikrimdə dördü, qaydan baş. Arxa tərəfdən bu tullandı üstümə iki yumruqla başıma, bilirsiniz, beyin silkələməsinə yaxın almış. Belə şeylər olur.
Professor, bəs kədərləndirici, kədər qarışıq sevinç olan hadisələrdən nə yadda qalıb? Bəlkə ondan danışasınız.
Bir-iki dəfə mənim ömrümdə çox belə ürək ağrıdıcı, biraz da sevindirici, belə kədərli sevinç olub. Bir cavan oğlan xəstələnmişdi və müalicə elədi onu. Bir neçə dəfə düşürdü. Axırda çox yaxşı çıxdı bu psixotik vəziyyətlər və onlar bizə tanış ailə idi. Toyunda çağırdılar bizi. Gəldik, gördük ki, bu gökçək oğlanın yanında çox gökçək bir qız oturub. Gür vaxtında toyun. Oğlanın anası yaxınlaşdı mənə. Gözləri dolu. Səsi titriyə-titriyə. Deyir mənə ki, profesor, çox sağ olun bu gecə için. Siz gərək çox yaşayasınız. Ağladı, gitti. Bəlkə onun o gözyaşları mənə ən böyük hədiyə idi ki, çünki o, o qədər xoşbəxtdi. Və bu xoşbəxtliyi görəndə ki, sən başlamışsan insana. Əlbət ki, xoş olur.
Ağabey mən, bu ailə məsələlərində bəli, problemlər olur. Deyək ki, qadınlar, məsələn, yəqin ki, daha çox şikayətlənərlər belə götürəndə. Və çoxları indi sizinlə söhbət eləmək imkanı olanlar da olur. Amma elə adamlar var, deyək ki, bölgələrdə sizinlə görüşə bilmirlər, müraciət imkanları yoxdur. Və ailələrində problemlər olur, qalır və bu problemlər dərinləşir, psixi problemlər yaradır. Amma bunlara nə məsləhət vermək olar ki, yəni o problemlər necə çıxmaqmı, bəlkə ona necə dözməkmi?
Bilirsiniz, ev, ailə belə gözəl bir mikro qurumdur. Bu qurumda insan hər tərəfli inkişaf edir. Ona görə evə insan gələndə, elə evdə elə bir mühit olsun ki, qadın birinci görəndə kişini deməsin ki, kranımız xarab olub, işıq pulu gəri verək, o da yorulub, hiç demirəm ki, deməsin ha. Psixoloji gəri kişini başa düşdür. Ona görə ki, ailədə qadın emosional liderdir, kişi təfəkkürlü liderdir. Ona da belə seyifləriniz gəlsin ki, gələn kimi kəri dərdi tökməsinlər üstlərinə. Kişi o da istəmir evə gəlməyə. Ben onu müdafiə edirəm. Psixologiyası belə də istəmir gəlməyə. Ailənin uzun ömürlüyünün çox vaxt müəllifi elə evin xanımı olur. 42-43 ildə yaşayıram yoldaşımla. Mənim elə gəlir ki, bizim həyatımızın 75%-inin qalması mənim yoldaşımın əməyidir. Ona görə yox ki, mən istəyirəm buna kompliment edəyim, yox. Həm də bilirsiniz, insanlar bugünlə çox kinli olublar. Olmaz. İnsanın ikinci siqnal sistemi var, danışıq qabiliyyəti, nitq qabiliyyəti. Dillə hər şey bir-birinə demək də olar, başa salmaq da olar.
Ağabey mənim, bax, bugünkü bu qonşuluq münasibətləri sizcə hansı formadadır? Yəni, yetərincədimi bizdə bu?
Yox, elə ürəyimin ağrısından danışdınız siz. Bilirsiniz, mən Bakıda dərgər falan da anadan olmuşam. Bizim bir böyük həyətimiz vardı. Orada böyük bir tut ağacı vardı. O Aygün oxuyan tut ağacı bütün həyətimi düşür yadıma. O həyətdə bizim öz həyətimizdir. Mənim nənəm yetti xanlar nəvəsi olub və Sovet hökuməti almışdı evimizi, evini, fabrikayı, bağlarını, Kolanda olan dövlətini. Gedmiş Nəriman Nərimanovun yanına, rəhmətliyin. Nəriman Nərimanov nənəmə çox xoş olmuşdu. Həmişə də onun sözü düşəndə dedik ki, yox, ağayana kişidir. Qaytarmışdı bunu. O evi də qaytarmışdı. Bizim öz şəxsi evimizdir. Orada əmim, bibim, obrisi əmim, qonşular, bir İranlılar yaşıyordu orada, bir Yahudlar yaşıyordu. Bilirsiniz, bu həyət böyük bir, necə deyim, mənzildi. Bıxan o günləri muğamata qulaq asırdı. Bütün bu, deməli, həyətdə musiqi hamısı üçün çalınırdı. Hamısı axşamlar oturur bir-birinə söhbət edirdi, bir-birinə qonaq edirdi, kimin evində edirdi. Hamısı çıxırdı həyətə başlarına söhbət. O qədər istilik, o qədər mehribançılıq vardı bu Bakı həyətlərində.
Sözü ki, burada rol oynayan təhsil o həyat və tut ağacı deyil idi də, bunun başqa şərti var idi.
Elə o da oynayırdı, çünki indi biz hamımız girmişik, arılar yuvaya girir.
Yəni, indi həyat da var, tut ağacı da var, amma o münasibət deyəsən yoxdur.
Tut ağacıları da kəsiblər, həyatları da vurub dağıdıblar, Bakını da görün, nə günə salıblar. Daha burada heç adamın ürəyi açılmıyor, ben Bakıda gedirəm, mən gedirəm, işte, hər gedirəm, bir də görür ki, ev gəlir üstüvə. Görün, nə günə qoyublar Bakı, nədənsiniz, Bakıdan Bakılı qulaq qalıb ya.
Yəni, ancaq doğrudan mı o tut ağacı ilə həyatın olmamasındadır problem? Yoxsa insanlar,
yox, insanlar da ayrıca dəyişib. İnsanlar bugün biraz egoist olublar. İnsanlar ancaq öz mənafiyyəyin güdürlər. Bilirsiniz, keçmişdə yaşayanda bir yerdə hər kəsənin toy da toy deyib, mərasim də, bütün mərasim. Bu günləri bir rəhmətə gedənin evində otururlar. Nədən istəyirsən, daşıq ancaq ondan danışmırlar. Öyle bir 40'ı çıkmamış anasının bir kız var gidip gezmeye harca ki yüreğim partlayır. Ona göre ben öyle bir renkli münasebetler değişip, Bakı'yla değişip, haraba koyuplar Bakı'nın bu boydaki büyük şehri. Bir de bilirsiniz ben bugünleri geçirdim hansı ki şey diyor. Ağaçları kesimler, kalıp kötüleri, kötülerini bir direk düzeldimler. Dört ağacı kesimler, balkon tikimler. Bu kadar ki maşın var Bakı'da. Bakı'da belediye mi ya? Şimdi insanlar şoseyine gelir ortalıktaki şeyine. Maşınlar da yani sekin üstünde.
Ama ben neden de bu? Ağacı kestiler, balkon diktiler, maşınlar sekide de adamlar yoluna gidiyor. Bu neden güzel gelir?
Onun için ki gelen insanlar hoş gelirler ancak Bakı'nın kadrini bilmirler. İçeri şehrine yine koyuyorlar. Bu evler tiketikle merkeze ki bahsasınlar. Ne olup sonra arı da yıldı ne oldu? Hileyi akıracı yemir ki. Benim adamın bu birisi oğlu, bir mevsim ağa. Onun evinin kabağında bir güzel bir taş var, taş sandık deyirler ona. İskamyaka kimi de otururlar üstüne. Ödebilirsiniz, taşın üstünde şebeke var. Her oradan geçen de uşaklığım yadıma düşürdü beni, onları biz oraya gelirdik. Bir geçen gün ondan kabak geçen de içeriden bir de, aa yoktur bu taş. Soruştum, burada bir taş vardı, ne oldu? Otururlar adamlar. Bir bana bir taze adam köçüp onu götürüp, ne oldu? Benim dostum Bahtiyar Vahabzade. Onun güzel bir şehri var, indi yadıma düştü. Tamahın dibi yok, dağıdın, sökün. Her yerinizde cağ bacaksınız. Allah göğden görür, geleceği bir gün tıktığınız kadar kusacaksınız. O tıktığınız kadar kusanlar da görsün de tuturlar, onsuz da tıkıl. Bu adamlar ders olur burada.
Bu dəfəkən söhbətimiz Respublikanın baş psixiatoru Ağabey Sultanovdur. Azadlıq Radiosunun efirində onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Davam edirik.
Ağabey mənim, 70-ci illərdə...
Bizim Bakı'nın çiçəklərinin vaxtıydı.
Bakıya o vaxta kifayət qədər gələnlər var idi. Oxuyurdular, qalıb işləyirdilər, yaşayırdılar, tələbələr olurdu gəlmələr. Bəlkə indiki bu problem gəlmələrdə yox, ümumiyyətlə hansısa dəyərlərin itməsindən irəli gəlir.
Dəyərlər mən sizə deyim də, indi yaxşı da axır vaxtlar var. Vətənpərvərlik azdır. Həlbəttə ki, mən optimistəm, inanırım, bunlar hamısı düzələcək, ancaq dayı Bakını heç olmasa sökməsinlər.
Çoxlu da binalar tikirlər, günü-gündən.
Sonra o binalar da axı, heç qiymətlərdir, biz nə dərdi? Çox bahadır olan qiyməti. Normal adamın o tər evlərə gücü çatmaz.
Bəs bunun dolanlar kimlərdir, normal adamlar da ölür.
Heç mən siyasətlə məşğul olmuram. Yəni, nə deyə bilərəm ki, bu işi görənlər, çox alçaq bir şəxsiyyət demək olmaz onlara. Ancaq pul çıxsın. Sifətinə də baxırsan, ağzını da açır. Heç bir köpüklük insanlığı da, adamlığı da yoxdur. Pulu var bunun. Nə olsun? Pulundan başqa bir şey yoxdur ki, yox. Heç şəngülüm, mən gülüm, bilirəm, oxuyu və yox.
Ağabey məllim, bu günah sizcə nədir?
Heç kəs məndən inciməsin. Bugün mən bir saat Süleyman Rüstəm küçəsində dayanmışam. Kimsə rəhmətə gedib. Bütün küçəni bir palatka ilə tutublar. Axı bir belə şey olanda insan istəyir rəhmət oxusun da, rəhmətə gedənə. Yol kəsmək ən böyük günahlardan biridir. Bəs qayı hara baxır? Mərkəzi küçəni tuturlar. Palatka deyir, ölüb Allah rəhmət eləsin. Yolu kəsirsən, nə üçün günah eləyirsən? Bax, belə işlərdir günah. Orada oturub ehsan verirlər, bu yandan günah eləyirlər. Bilmirəm, bu məsələlər mənim. Bax, bu küçənin ortağında palatka qoymaq, toylarda pul yığmaq. Bəlkə mən düz demirəm, ancaq mən sizinlə açıq öz ürəyimi açıb danışıram, mən sizinlə söhbət eləyirik.
Söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, inanmırsınız ki, sizin 70 yaşınız olur.
Bəli.
Ruhunuz hələ uşaqdır bunun, yoxsa?
Yox. Mən biləm 2-ci ildə olmuşam, biləm 70 yaşım tamam olub. Ancaq mən özüm inana bilmirəm ki, mənim 70 yaşım var. Nə üçün bilmirəm? Bəlkə siz deyirsiniz.
Mənə elə gəlir ki, bu... Ruhla, əhvalla bağlı məsələdir.
Kukulnik vardı, Sergey Avrasov, kukla teatrı var onun Moskvada, indi onun adına daşıyır. O gözəl bir fikir söyləmiş. Deyir ki, əgər siz uzanıb istirahat eləyəndə keçmişi yad uzun salırsınız və bir qədər heyflənirsiniz, deməli siz qocasınız. Əgər siz uzanıb istirahat eləyəndə gələcək arzulardan fikir eləyirsiniz, deməli siz sənə cavansınız.
Demək siz arzulardan fikirləşirsiniz, uzanıb istirahat edin.
Əlbəttə, mən istəmirəm. Yox, mənim ki, o Akif İslamzadənin bir mansı var deyə, Erzə xanım İbrahimovanın ki, gələn günlərimi qurban verərdim. Mən gələn günlərimi qurban vermirəm, onda bilmirəm nə var. Ancaq çox xoş və xoşbəxt bir həyat keçirmişəm mən. Gözəl bir şəhərdən adam olmuşam. Çox yaxşı bir ziyalı ailədə anadan olmuşam. yaxşı dostlarım, yoldaşlarım var, gözəl mənim tələbələrim var, nəvələrim var, həyatda nə var, var.
Bu boşanma məsələsi son vaxtlar Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır, artmaqdadır. Bax, bu məsələyə münasibətiniz və ayrılan şəxslərin bir-birinə münasibətindəki o kinin, kidurətin nədən yaranması? Bax, bunu barədə danışın.
Bu. Ailədəki sevgi, məhəbbət olmadı, o ailə əvvəl-axır dağılır. Bugün sevgi, məhəbbət azalıb. Maddi tərəfə daha çox baxırlar. Ona görə ailələr dağılır. Ona görə indi Azərbaycanda boşanmaların sayı çoxdur. Özü də bilirsiniz, statistikada olandan qat-qat artıqdır. Özü də hamısı axı boşanmanın tutusundan məhkəmə ilə eləmirlər, bir gözlə yaşamırlar. O anası gildə, babası gildə yoxdur.
Ancaq, o dağılandan sonraki münasibətdir.
Dağılandan sonra ən bədbaxt bir insan o uşaqdır. Dəfələr demişəm ki, qadın evin təravətidir, evin emosional lideridir. Evdə əmişə istilik, sevgi, məhəbbət yaradır. Ancaq ata, mən bir psikiatr kimi deyirəm sizə, uşağın dayağı, psixoloji arxası, inamı. Siz heç təsəvvürünüzə gətirə bilmirsiniz ki, bir balaca oğlan atasını əlindən tutub gedəndə nə qədər qurur hissi keçirdi, bu mənim atamdır. Ona görə bu ayrılanda burada çox böyük mədəniyyət lazımdır. Məsələn, mənim də ailəmdə belə olub. Gəlinimizlə ayrılmışıq. Nu ayrılmışsın, mən 100 kərəm onu demişəm ki, siz dayı ər-arvad deyilsiniz. Ancaq onu bilin, siz bir uşağın valideynisiniz. Uşaq gəri bilsin, onun nənəsi var ata tərəfdən, atası var, babası var, əmisi var, birisi var. Olmaz əmirə, bunlar yox, məmkilər var, vermir mənə uşağı, ne üçün? Qoy yandırsınlar mən, kistəcə onu demək lazımdır ki, o uşaqlar ki, böyüyür ki, atalarının pisliyini danışırlar, yalandan üstünə qoyub uşaqları alladırlar. Neçə belə ailə tanıram ki, o oğlanın ki, qoymurunun atasını görüşməyə, o anasından imtina edib. Ona görə bu çox böyük bir problemdir o. Və bugünləri Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, anasının atası ilə öz düşmanlığın uşaqdan çıxır. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, o uşaqlar ki, tək yaşayırlar anı ilə natamam ailədə, onların psixologiyası yazıqlarının həmişə sınıq olur. Mədəniyyət gəri olsun, ana gəri desin ki, yoldan gedmədik. Ancaq qoysun atası ilə görüşməyə, ata babası ilə, ata nənəsi ilə. Bilirsiniz, nə qədər kinli olsa insan, xeyrxalqlığı həməşə qələbə çalıb. Bu çox ürək ağrıdı temadır mənim də ki, o ki, mənim də başıma gəlir, vermirlər. 11 yaşımda nəvəm var, Ağabəy Sultanı, vermirlər mənə. Vermirlər də. Ancaq o həyatdır.
Ağabəy mənim, hal-hazırda bizə deyək ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri qulaq asırlar. Özdə deyək ki, tək Azərbaycanda yox. Bax, bu insanlarda sözsüz ki, problemlər var. Kimin güzəranı nə qədər xoş keçsə də, maddi vəziyyəti yaxşı olsa da, onlar da problemlərdən hal edirlər. Xüsusilə də bu gərginlik yaşayırlar hansısa formada. Ailə daxilində problem, işdə və s. Bax, nə məsləhət görərdiniz? Neynəsinlər ki, insanlarda olan o gərginlik var, problem var, gəlib o təhlükəli həddə çatmasın?
Ünsiyyət, aman təkli gəlindən. İnsan gəli tək olmasın. Təklik insana çox pis təsir göstərir. Bilsin, cürbəcü təklik var, var bir fiziki təklik, məsələn, tək yaşır insan. O tək yaşayan adamlar elə özlərinə oxşayan bir qurum yaradırlar, hafı yıllar bir evdə. Hani bir də olur, könül təklik var. İnsan özünü yer tapa bilmir günəş altında, onlar daha çox psiki xəstəliklər tutulurlar. Ancaq bu günləri insanlar arılar kimi, təkrar edirəm, yuvalarındadırlar, qonaq gedirlər, qonaq çağırmırlar, mərasimlərdə, yar istaranlarda olur. Bilirsiniz, bu qohum qardaşla biz görüşəndə həmiş çox meyli bağlanışıq. Görürsən ki, sən tək deyirsən. Mənim bir məsələn daim oğlu var, Oktay Mirqasımız bizim rejissördü görkəmli. Mən oyla görüşürəm də, görüşəndə ona bir yarım saat oyunu söhbət edəyəndən sonra dünya mənimdir. Nə üçün? Onu bir dildə danışırıq. Ona görə bu gərginliyi götürmək üçün, bu təkliyi hiss etməmək üçün, İnsanlar gərək bir-birinə qonaq getsinlər. O köhnə Azərbaycan aləti ilə. Görüşəndə söhbət ilə çıxanı görün nə qədər insan yüngülləşir.
Ağabey, mən çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox məmnun oldum.
Bugün bizlə bir yerdə oldunuz.
Çox sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.